qədər də fayda olacaq. Əmələ ki, buna maşinətəcə kompleksində, APK kompleksində problemlər çıxarqa dura. Niyə üçün deyəndə, bu otursularının konkurentçilik oranını bir tüvən. Buna ikinci məsələ, buna 20 yıl, bula indi Rusiya hərin işli ekonomika tüzəyibizdir baralar. Əmələ ki, менеджмент нешек болған әлікі вақыттағы пресоциализмі сұлық болып қалды. Аның бік түбәл білімлері, квалификациялары әм бұл кішілер бенің планы да бүйінді пөселмей. Бұл кішілер сұңғы 20 ел үшінде научно-технический прогресс аша нешек прибыл зарабатывать еттерге деген шырауына өздеріне құлмазлар. Нешін дегенде Россияда кім прибыл алды? Кем хакиматка якын? То есть коррупционные вложения, иң зур пайдалы вложения болдылар. Һәм бу кешеләргә яңаша эшләргә аларның уйлары да юк, мөмкинчеләре дә юк. Шуңа күрә бу кешеләр эшләре белән, тырнаклары белән каршылашаклар.
Бу ВТОга кушылуга каршымы?
Кушылуга. Әйе, шуңа күрә уйлап чыгаралар, төрлешәндәләр. Әмма ләкин шуны карар кирәк. Кем генә калды хәзер? Кермәче ВТОга. Шулык Судан, Лин, теге, татарша әйткәндә, әтрәк әлем милләр калды. Шуларның миндә тагында Россиягә йөрү авторитетына үтте. Өстәмә Россиянең миндә илмә. Россия давно ВТОда булырга тиеш. Ләкин менә аның ни бар срогы, менә бүген иртәгә кризис дип әйтәләр бит инде. Менә рубль долларга карата кәми башлады. Менә шушы вакытлар бик серьезно гына Россиягә шоковый удар бирергә мөмкин. Июль айында Россиянең берничә фактордан бергәләшеп бер удар булырга мөмкин экономикасына. Һәм бу ударны бер генә фактор белән объяснить итәргә мөмкинләр. Менә ВТОга керәбез, ВТО имеш шулай ясады безне дип. Әмма ләкин аның төбендә менә Европадагы булган кризисны явление и снижение цены на нефть турыш әйткәндә.
Димәк, монда әлбәттә тагын теге тарифлар да күтәрелә бугай менә шушы якын вакытта.
Әйе шул. Ә менә дисе ягымлыкка, бензинга, жилищные коммунальные услугаларга хакны күтәрмәсләр. ВТОга керү җабай халыклар өчен экономия бирер иде. Әмма ләкин ул экономияны менә шушы ягымлыкка хак күтәрү ашарга мөмкин. Шуңа күрә халык мәгълүм сөймәдә калырга ВТОга керүнең нинди файдасы бар дигән сорауга җавапны. Спекуляцияләр бу темага әле күп булачаклар алда. Ни өчен дигәндә, Россия экономикасы шул нигә керсә, кризисның кашына шуны аңлатырга бит инде безнең илдә бик яраталар. Менә без үзебез яхшы, менә бөтен кешеләр уйнават дип. Мин дә шуны уйлыйм. Менә шушындай якка алмаслар микән дип. Менә коммунистлар анда Справедливая Россия, Жириновский турында әйтеп тұрасың.
ЛДПР алар ие қаршы инде барса да.
Алар барса да сөйләшәкләр қаршы. Ни өчен дигәндә, нинди проблема була Россияда, без монда түгел, бине виноват түгел, мына бөтәннәр виноват дип аңлатырга халыкка. Ә үзләренең эшләй белмәгәннәрен беркем дә признавать дә килми.
Ренат әфәнде, менә безнең Татарстан, Башкортстан бит инде авыл хуҗалыгы, безгә авыл хуҗалыгына күп игътибар бирелә. Шул ук вакытта машина төзү дә бар. Менә бу безнең республикаларга ничек тәэсир итәр икән?
Россиядә ничек була, бездә дә шул ук. Ничек дигәндә 50% примерно тек, 50% шул АПК белән машиностроение. АПК белән машиностроение бик зур проблемалар көтә. Бу проблемалар бик относительны. Ни өчен дигәндә, менә Башкортстанда бит инде 20 ел удобрение кертүне нәрсәгә белмиләр. Практически безнең басуларда экологик теге таза продуктларны чыгарырга бүгеннән можно чыгара башларга. Җирләр күп сөрелмәй калган. Эштә дә эшлә, әмма ләкин аны уйлап, планировать итеп, эшне оештыру җибәрергә кеше юк. Безнең чиновниклар арасында. Менә Башкортстанда әле программа обеспечения конкурентоспособности безнең республикада җитештерелгән товарларның фонды программы юк. Мына биз фан кызматкерлери утурунда айтып келдик мына чаклы. Бир нерсе жок. Сөйлөшкөн сөздөрү да жок булар. Даже методикасын да билмейлер. Мына алеги күндө биздин менеджерлер, идарада отурган кишилер, алардын поведениеси Африка островунун поведениеси сымак. Проблеманы көрбөс үчүн башларын күнгө атып коёлар. Мында эшерге гана калат. Ошону иштемес үчүн алар добуш көтөрөлөр. Мына сиз айткан суроолорду мен башында билем. Алардын катларын да окуп чыктым менен да. Кимдер айтканда көрдүм.
Ринат эфенди, мына шундай фаразлар да бар. Русиядагы көп кенә ширкәтләр көндәшлек конкуренция шартларында эшләргә әзер түгел, шуңа күрә ВТОга кушылгач алар беләчәк һәм Русиядә эшсезләр саны тагын кисәк артып китергә мөмкин дигән фаразлар да бар.
Булуы да мөмкин. Ни өчен дигәндә, мына шушы көннәрдә генә мына мин ике атна йөрдем карточка ачыру өчен банкка. Уралсип дигән зур гына банк Россияны. Үч тапкыр бардым. Бир ничек тә нитеп булмай, алып булмай. То кеше күп, то акрын шундай эшлиләр. Шу хәтле ни проблема, хәр бер банкка бару бер проблемага әйләнә. Менә советлар сәгез вакытында ничек магазиннар, бас сатучылар акрын эшләсәләр, әле менә безнең Россия банкларында банкирлар да шулай эшләй. Ә менә шундый данлар бар. Производительность труда біздің банкларда 4 тапқыр түбән Европа банкларына қарағанда. Бұл банкларының болмауы, олардың болуына қарағанда ғади халық үшін ұлышырақты бөлем. Не үшін дегенде Европада неше кредитті ұстақты. Бұлар мені мұна жаңтылар 2 күннің бірінде депташқа тауылын, сізге мұна берабыз кредит 19%-тан шартланығыз. 19% мен эсеп алың дейінді. Ол аны алсаң, жаңадан оларын түкіге мәшия фанасын сиратта айттырып. Бір де, ішлері де келмей, мұна сұсы, не, обслуживание качествосы юқ, әм процентті ставкалары да юқ. Жаңадан біздің продуктларын неше проценті бетін нағаны фальсифицированы. Колбасада қазір итінің ішігіне қалды, сүтті тоғы түсігіне қалды. Алар еще мына шуңарына куркалар, потому что ВТОга күчү ул требованияларны арттыра, качество товаров контроль булырга тиеш. Контроль булмаса, бу сөйдө этүүчүлөр һәм бу товарларны жетиштирүүчү фирмалар алар бөлөшөк. Һәм алардын бөлүү халык үчүн әйбәт кенә була. Халыкның здоровьесенә уштырак тәсир итәр.
Әйе, ләкин икенче яктан эшсезләр саны бик күп артачак дигән сүз бит.
Эшсезләр саны артсын, ни үшін дегенде көбісі үйде аса ойламышы. Мына мен сайлау күніне кетіп барам ұранда. Екі кіші ирап кетіп баралар. Бір сайта, сен де сайладың ма дей? Ева әлі дей. Нечек сайлайсың дей? Нечек сайлайсың дей? Бізге ол дей. Сташы көз күні сайлап аларға дей. Или палитра дей. То есть халық политикадан бір дәр етмей, интересоват етмей, көбісі. Сонан көрі әзірек ашарға болмаса, әш болмаса, мұхт әзірек өлейді башылар, нешік дүнияны құрға, нешік яңадан үшілерге кімні ибера жетіп қойарға.
Иқтисад фәннәре докторы Ринат Ғатауллин белән Наиф Ақмал сөйләште.